Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. They Poisoned the World, Life and Death in the Age of Forever Chemicals adalah karya jurnalisme investigatif karya Maria Blake yang menelusuri sejarah penyebaran dan dampak bahan kimia PFAS atau per dan polifluoroalkil. Kelompok senyawa ini sering disebut bahan kimia abadi karena sangat sulit terurai di lingkungan. Buku ini bukan pengantar kimia teknis semata. Blake memakai laporan mendalam selama bertahun-tahun, sejarah industri, dokumen tentang pengetahuan internal perusahaan, serta pengalaman warga yang terdampak untuk menjelaskan bagaimana krisis ini terbentuk. Titik penting narasinya adalah Hoosick Falls, New York, ketika penemuan kontaminasi air minum membuka jalan menuju pemahaman publik yang lebih luas tentang paparan PFAS. Dari akar pengembangannya pada era proyek Manhattan, sampai pemakaian luas dalam produk konsumen dan busa pemadam kebakaran. Buku ini menelaah kegagalan institusi dalam mencegah bahaya yang telah lama diketahui. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa pencemaran PFAS bukan kecelakaan terpisah, melainkan akibat pola keputusan industri dan regulasi yang berulang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, PFAS sebagai warisan kimia yang nyaris tidak dapat dihapus. Pokok pertama buku ini adalah sifat fisik PFAS yang membuat persoalannya berbeda dari banyak bentuk polusi lain. Ikatan kimia karbon dan fluor pada banyak senyawa PFAS sangat kuat, sehingga zat-zat ini dapat bertahan sangat lama di tanah, air, organisme, dan rantai makanan. Karena itu, istilah bahan kimia abadi bukan sekadar istilah retoris. Jia menjelaskan masalah praktis, yaitu penghentian produksi atau penggunaan, tidak otomatis menghilangkan paparan yang sudah terjadi. Blake menunjukkan bahwa daya tahan tersebut mula-mula dipandang sebagai keunggulan komersial. Sifat tahan panas, tahan air, dan tahan minyak membuat PFAS menarik untuk beragam aplikasi dari peralatan masak sampai tekstil dan bahan industri. Namun, keunggulan produk berubah menjadi risiko publik ketika bahan yang sulit terurai itu menyebar melewati pabrik, tempat pembuangan, dan lokasi penggunaan. Buku ini menekankan bahwa pertanyaan utamanya bukan hanya apakah suatu produk mengandung PFAS. Pertanyaan yang lebih penting adalah kemana bahan itu berpindah setelah diproduksi, dipakai, dibuang, atau dilepas ke lingkungan. Dengan kerangka ini, Blake menghubungkan kenyamanan sehari-hari dengan beban kesehatan dan biaya pemulihan yang dapat berlangsung lintas generasi. Ia juga membantu pembaca memahami mengapa pembersihan air dan tanah tercemar sangat rumit, mahal, serta tidak bisa diselesaikan melalui tindakan cepat. Kedua, dari proyek Manhattan menuju ekspansi industri pasca perang, Blake menempatkan sejarah PFAS dalam konteks yang lebih panjang daripada kisah produk rumah tangga modern. Via melacak sebagian perkembangan awal fluorokarbon ke proyek Manhattan. Ketika pemerintah Amerika Serikat dan industri kimia bekerja sama mengembangkan bahan yang diperlukan dalam proses pengairiaan uranium. Penempatan sejarah ini penting karena memperlihatkan bahwa inovasi kimia tersebut lahir dalam iklim kerahasiaan, urgensi militer, dan kapasitas industri berskala besar. Setelah perang, kemampuan memproduksi bahan berfluorin kemudian menemukan pasar sipil yang luas dalam buku ini. Peralihan dari kebutuhan strategis negara ke barang konsumen menjadi contoh bagaimana teknologi dapat menyebar jauh lebih cepat daripada penilaian menyeluruh atas dampaknya. Blake tidak menyederhanakan masalah menjadi kritik terhadap satu barang tertentu. Ia menyoroti pola yang lebih sistemik, yaitu manfaat teknis dipromosikan, penggunaan diperluas, lalu konsekuensi lingkungan dan kesehatan tertinggal di belakang. Sejarah tersebut juga menjelaskan mengapa tanggung jawab menjadi sulit ditelusuri. Ada keterlibatan perusahaan, kontrak pemerintah, fasilitas produksi, penggunaan militer, dan rantai pasok yang panjang. Dengan menghubungkan PFAS pada asal-usul era perang dan ekonomi pasca perang, buku ini mengajak pembaca melihat kontaminasi masa kini sebagai hasil akumulasi keputusan historis. Kerangka itu menolak anggapan bahwa krisis ini muncul mendadak atau semata-mata karena kelalaian lokal. Ketiga, pengetahuan internal perusahaan dan kegagalan pengawasan publik. Salah satu tuduhan sentral dalam They Poisoned the World adalah bahwa bahaya PFAS tidak sepenuhnya tidak diketahui ketika bahan ini terus diproduksi dan digunakan secara luas. Berdasarkan jurnalisme investigatifnya, Blake menggambarkan bagaimana informasi mengenai risiko bagi pekerja, lingkungan sekitar, dan kesehatan manusia dapat beredar di lingkungan industri jauh sebelum masyarakat luas memperoleh gambaran yang memadai. Buku ini mengaitkan persoalan tersebut dengan sistem regulasi yang lambat, terbatas, dan kerap bergantung pada data yang tidak sepenuhnya tersedia bagi publik. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasan tentang ketimpangan informasi. Perusahaan yang membuat atau memakai bahan kimia biasanya memiliki akses awal terhadap hasil pengujian, catatan paparan, dan pengetahuan proses produksi. Sementara itu, warga yang minum air dari sumber tercemar sering baru mengetahui masalah setelah penyakit, pengujian independen, atau penyelidikan lokal memunculkannya. Blake menunjukkan bahwa kesenjangan ini mengubah risiko menjadi persoalan demokrasi dan akuntabilitas, bukan hanya persoalan toksikologi. Jika informasi tertahan, masyarakat sulit memberi persetujuan yang bermakna, menghindari paparan, atau menuntut perlindungan. Buku ini juga memperjelas keterbatasan pendekatan regulasi yang menunggu bukti kerusakan dalam skala besar sebelum bertindak. Untuk bahan yang sangat persisten, keterlambatan berarti kontaminasi terus menumpuk dan pilihan pemulihan menjadi semakin sedikit. Keempat, Hoosick Falls sebagai contoh cara krisis air minum menjadi terlihat. Kisah Hoosick Falls, sebuah komunitas di New York, memberi buku ini pusat manusiawi dan konkret. Blake menyoroti bagaimana kekhawatiran warga mengenai kanker dan kehilangan orang terdekat akhirnya bertemu dengan temuan kadar PFAS berbahaya dalam pasokan air minum. Kasus ini penting bukan karena dianggap unik, melainkan karena memperlihatkan mekanisme yang mungkin terjadi di banyak tempat. Kontaminasi sering tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak mudah dikenali lewat pengalaman sehari-hari. Karena itu, warga harus bergantung pada pengujian air catatan kesehatan. Jurnalis, ilmuwan, pengacara, dan organisasi komunitas untuk menyusun gambaran yang sebelumnya tersembunyi. Dalam pembacaan Blake, perjuangan lokal tidak hanya berfokus pada pembuktian bahwa air telah tercemar. Warga juga harus menghadapi pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab. Seberapa cepat pemerintah wajib bertindak, serta bagaimana keluarga dapat melindungi diri saat kepastian ilmiah dan bantuan resmi belum memadai. Fokus pada Hoosick Falls mencegah buku ini menjadi sejarah abstrak tentang senyawa kimia. Ia memperlihatkan akibat nyata dari keterlambatan informasi, mulai dari kecemasan atas kesehatan sampai runtuhnya rasa aman terhadap air keran. Pada saat yang sama, kasus ini menunjukkan peran pengorganisasian akar rumput dalam mengubah keluhan yang terpisah menjadi isu kesehatan masyarakat yang diakui secara nasional. Terakhir, pencegahan, transparansi, dan keadilan lingkungan dalam respons terhadap PFAS. Buku ini tidak menawarkan penyelesaian tunggal yang sederhana. Karena masalah PFAS mencakup ribuan senyawa, berbagai jalur paparan, dan kontaminasi yang sudah terlanjur luas. Namun, arah pemikirannya jelas, yaitu perlunya pencegahan lebih dini, keterbukaan data, serta pertanggungjawaban yang tidak memindahkan beban kepada komunitas terdampak. Blake memperlihatkan mengapa pendekatan yang hanya menangani satu lokasi atau satu produk tidak memadai. PFAS dapat berasal dari fasilitas industri, penggunaan busa pemadam kebakaran, limbah, dan beragam rantai produksi. Respons yang efektif, karena itu membutuhkan pengujian yang lebih luas, standar air minum yang dapat ditegakkan, pengawasan terhadap pelepasan bahan, dan evaluasi yang serius atas penggunaan yang sebenarnya tidak esensial. Dimensi keadilan lingkungan juga penting. Komunitas di dekat pabrik, pangkalan militer, atau lokasi pembuangan sering memikul risiko paling besar, meskipun mereka tidak memperoleh manfaat utama dari produksi tersebut. Buku ini menolak gagasan bahwa warga harus membuktikan seluruh beban ilmiah dan hukum seorang diri sebelum memperoleh perlindungan. Secara praktis, pembaca dapat memakai kerangka Blake untuk menilai klaim keamanan bahan kimia, menanyakan sumber air lokal, dan memahami pentingnya data publik. Secara kebijakan, buku ini mendukung pergeseran dari reaksi setelah kerusakan menuju kehati-hatian sebelum bahan persisten dilepas secara luas. Kesimpulannya, They Poisoned the World paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami PFAS melalui gabungan sejarah, kesehatan lingkungan, kebijakan publik, dan pengalaman warga. Buku ini relevan bagi mahasiswa, jurnalis, pekerja kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, serta siapapun yang ingin mengetahui mengapa isu air minum tercemar tidak dapat dipisahkan dari keputusan industri masa lalu. Manfaat utamanya bukan berupa petunjuk medis pribadi atau daftar solusi rumah tangga yang instan. Sebaliknya, Blake memberi kerangka untuk membaca krisis kimia secara lebih teliti, yaitu dengan menanyakan siapa yang mengetahui risikonya, kapan mereka mengetahuinya, siapa yang menanggung paparan, dan mengapa respons resmi sering terlambat. Kerangka itu berguna untuk menilai perdebatan publik tentang standar air, transparansi perusahaan, dan biaya pemulihan pencemaran. Dibandingkan banyak buku lingkungan yang berfokus terutama pada sains polutan atau pada satu gugatan hukum besar, karya ini menonjol karena menghubungkan asal-usul PFAS pada era proyek Manhattan, ekspansi industri, kelemahan regulasi, dan perlawanan komunitas dalam satu investigasi berkesinambungan. Husik Falls berfungsi sebagai pintu masuk yang nyata tanpa mengurangi skala persoalan globalnya. Nada buku ini memang dapat terasa berat karena subjeknya menyangkut penyakit, ketidakpastian, dan kerusakan yang sulit dibalikan. Namun justru kekuatannya ada pada penolakan untuk memperlakukan pencemaran sebagai kecelakaan teknis. Blake menunjukkan bahwa ini adalah persoalan pilihan institusional, akses terhadap informasi, dan keadilan bagi masyarakat yang dipaksa hidup dengan akibatnya. Jika Anda ingin mendukung Maria Blake, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.